Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abaroma. Abaroma essuula emu. Nze Pawulo omuweereza wa Kristo Yesu, nayitibwa okuba omutume, ne nnondebwa okubunyisa amawulire amalungi agava eri Katonda. Amawulire amalungi ago Katonda ge yasuubiriza edda mu byawandiikibwa, ng'ayita mu balanzi be agafa ku mwana we. Ng'omuntu, omwana oyo yazaalibwa nga muzzukulu wa Dawudi. Kyokka olw'obuyinza bwe obusibuka mu butukuvu bwe yalina mu mwoyo era n'olw'okuzuukira kwe, yakakasibwa nti mwana wa Katonda, ye Yesu Kristo Mukama waffe, eyatukwatirwa ekisa ne tuba abatume tutuuse amawanga gonna ku buwulize obuva mu kumukkiriza. Nammwe mulimu abo abaayitibwa okuba aba Yesu Kristo. Mmwe mwenna abaagalwa ba Katonda abali e Roma era abaayitibwa okuba abantu be, Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Okusooka nneebaza Katonda wange nga mpita mu Yesu Kristo ku lwammwe mwenna, kubanga okukkiriza kwammwe kwogerwako mu nsi yonna. Katonda gwe mpeereza n'omutima gwange gwonna nga ntegeeza abantu amawulire amalungi ag'omwana we, ye alaba we mbajjukira bulijjo mu ssaala zange, nga mwegayirira nti ye bw'asiima ntambule bulungi nsobole olumu okutuuka gye muli, kubanga neegomba okubalabako mbasobozesa okufuna ekirabo ekigasa omwoyo. Kwe kugamba tusanyukire wamu olw'okukkiriza kwaffe okwammwe n'okwange. Abooluganda, njagala mumanye nti emirundi mingi nayagala okujja gye muli nkole omulimu ogw'omugaso ne mummwe nga bwe ngukola mu baamawanga amalala. Naye n'okutuusa kaakano nkyalemeseddwa. Nina obuvunaanyizibwa okuyamba Abayonaani n'abamawanga agatannagunjuka, abayigirize n'abatali bayigirize. Nammwe abali e Roma, kyenva njagala ennyo okubategeeza amawulire amalungi. Amawulire amalungi tegankwasa nsonyi, kubanga ge maanyi ga Katonda agalokola bonna abakkiriza, ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako abamawanga amalala. Mu mawulire amalungi, obutuukirivu obuva eri Katonda mwe bulabikira. Obutuukirivu obwo Katonda abutuwa lwa kukkiriza era bweyongerera mu kukkiriza, nga bwe kyawandiikibwa nti,
omutuukirivu anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza.
Katonda ng'asinziira mu ggulu alaga nga bw'asunguwalira abantu bonna abatamussaamu kitiibwa era ababi abaziyiza amazima okumanyibwa olw'empisa zaabwe embi. Ebisoboka okumanyibwa ku Katonda babiraba bulungi, kubanga Katonda yabibalaga. Okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi, embeera ye terabika, kwe kugamba obuyinza bwe obutaggwaawo era n'obwa Katonda bwe birabikira ddala bulungi nga bitegeererwamu ebyo bye yatonda. N'olwekyo tebalina kyakwewolereza, kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya, kyokka tebaamussaamu kitiibwa nga Katonda wadde okumwebaza. Wabula ebirowoozo byabwe byadda mu bitagasa, emitima gyabwe emisirusiru ne gijjuzibwa ekizikiza. Mu kweyita abagezi baafuuka basiru. Ekitiibwa kyebandiwadde Katonda ataggwaawo ne bakiwa ebifaananyi by'abantu obuntu n'eby'ebinyonyi n'eby'ensolo n'eby'ebyewalula. Katonda kyeyava abaleka, emitima gyabwe ne girulunkanira eby'ensonyi ne bawemula emibiri gyabwe bokka na bokka. Baagaana amazima agafa ku Katonda ne bakkiriza eby'obulimba, ne basinzanga era ne baweerezanga ebitonde mu kifo ky'omutonzi atenderezebwa emirembe n'emirembe. Amiina. Katonda kyeyava abaleka ne bafugibwa okwegomba kwabwe okubi, abakazi baabwe ne bagaana ebyo emibiri gyabwe bye gyatonderwa ne bagikozesanga ebyo bye gitaatonderwa. N'abasajja ne bakolanga bwe batyo, ne balekayo okumanyanga abakazi ne babugujjanga okwegomba basajja bannaabwe era ne bakolanga nabo eby'ensonyi, bwe batyo ne beeretera ekibonerezo ekigwanira okwonoona kwabwe. Era nga bwe baagaana okumanya Katonda, ne Katonda kyeyava abaleka ne bagwagwala emitima ne bakolanga ebitasaana. Bajjudde ebyonoono ebya buli ngeri, obubi, omululu n'ettima. Bajjudde obuggya, obusibwa abantu, obuyombi n'okulowooza obubi ku balala. Bageya, basalaganako ebigambo, bakyawa Katonda, bavuma bannaabwe, beekulumbaza, beewaanawaana era banoonyereza amakubo ag'okukola ebibi. Tebawulira bazadde baabwe. Basirusiru, tebalina mazima, tebaagalana era tebalina kusaasira. ne wankubadde bamanyinga Katonda asala omusango nti abakola ebyo basaanidde kufa naye babikola. Ate tebakoma ku kubikola kwokka naye basiima n'abo ababikola. Abaroma esuula bbiri. Kale munnange gwe asalira abalala omusango ne bw'obeeraani tolina kyakwewolereza. Mu kusalira abalala omusango naawe oba ogwesalidde okukusinga kubanga bo bibakola naawe agusala by'okolera ddala. Tumanyi ng'abakola ebyo Katonda abasalira omusango okubasinga nga tasaliriza. Kale gwe munnange asalira abakola ebyo omusango okubasinga ate nga naawe by'okola olowooza nti oliwo n'omusango Katonda gw'alisala? Oba ekisa kya Katonda ekingi n'obukwatampola n'okugumiikiriza kwe byogaya? Tomanyinga Katonda akukwatirwa ekisa olyoke weenenye? Naye olw'obukakanjavu bw'omutima gwo ogutayagala kwenenya, weeterekedde okusalirwa omusango n'obukambwe ku lunaku Katonda lw'aliragirako obusungu bwe ng'asala omusango awatali kusaliriza. Aliwa abantu bonna empeera ng'asinziira ku bye baakola. Abo abanyiikira okukola ebirungi nga baluubirira okufuna ekitiibwa n'ettendo n'obutafa alibawo obulamu obutaggwaawo. Naye abo ab'empaka era abatagoberera mazima ne bagoberera ekitali kituufu, Katonda alibasunguwalira n'abakambuwalira. Abantu bonna abakola ebibi balibonyaabonyezebwa ne balumizibwa, ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako ab'amawanga amalala. Naye bonna abakola obulungi baliweebwa ekitiibwa n'ettendo n'emirembe, ng'Abayudaaya be basooka ne kuddako ab'amawanga amalala, kubanga Katonda tasosola mu bantu. Bonna aboonoona nga tebamanyi mateeka balizikirizibwa nga tebavunaanibwa mateeka. Ate bonna aboonoona nga bamanyi amateeka balisalirwa omusango okusinziira mu mateeka, kubanga abatuukirivu mu maaso ga Katonda si beebo abawulira obuwuliza amateeka wabula abo abakola byegalagira. Ab'amawanga amalala abatalina mateeka bwe bakolera mu kutegeera kwabwe ne batuukiriza ebyo amateeka byegalagira, be baba bafuuse amateeka agabafuga newankubadde nga tebalina mateeka gali, kubanga balaga nti amateeka kyegalagira kiwandiikiddwa mu mitima gyabwe. Kino n'eddoboozi ly'omutima gwabwe likikakasa, kubanga ebirowoozo byabwe emirundi egimu bibalumiriza omusango ate emirundi emirala bibawolereza. Era okusinziira ku mawulire amalungi gentegeeza abantu ku bwa Yesu Kristo bwe kityo bwe kiriba ku lunaku Katonda lw'alisalirako abantu omusango olw'ebyo bye baakisa. Naye gwe yeeyita Omuyudaaya weesigama ku mateeka ne weenyumiririza mu Katonda. Omanyi Katonda by'ayagala okole era wayigirizibwa mu mateeka okulondawo ekisinga obulungi. Okakasa nti oli mukulembeze w'abazibe b'amaaso era amulisa abali mu kizikiza. Alungamya abatalina magezi era omuyigiriza w'abaana abato, kubanga mu mateeka mw'ojja byonna eby'amagezi n'ebyamazima. Kale gwe ayigiriza abalala, lwaki gwe tuweyigiriza? Gwe ategeeza abantu obutabbanga ate gw'obba? Ogamba abalala nti temwendanga ate gwe n'oyenda? Okyawa ebitali Katonda ate n'obba eby'omu masabo? Weenyumiririza mu mateeka ga Katonda ate n'omuswazanga ogamenya? Kyawandiikibwa nti,
mwe muleetera erinnya lya Katonda okuvumibwa ab'amawanga amalala.
Okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka, naye bw'ojeemera amateeka obanga atali mukomole. Kale atali mukomole bw'akwata ebiragiro ebiri mu mateeka talibalibwange yakomolebwa? Oyo ataakomolebwa mu mubiri kyokka n'atuukiriza ebyo amateeka byagalagira, tali kusalira omusango okukusinga ggwe omumenyi w'amateeka? Newankubadde ng'olina ebyawandiikibwa mu mateeka era nga wakomolebwa, Omuyudaaya ddala siyo yalabikira ku by'okungulu. Era okukomolebwa okw'amazima si kwekwo okw'okungulu ku mubiri, naye Omuyudaaya ddala ye Muyudaaya munda eyafuna okukomolebwa okw'amazima okutali kwa kungulu ku mubiri wabula okw'omu mutima. Omuntu ng'oyo tatendebwa bantu wabula Katonda. Abaroma esura 3. Kale Omuyudaaya kiki kyasinza abalala? Oba okukomolebwa kugasa ki? Kugasa mu ngeri yonna. Okusookera ddala Abayudaaya be baakwasibwa ekigambo kya Katonda. Kale kiba kitya abamu ku bo bwe bataba beesigwa? Obuteesigwa bwabwe bulijjawo obwesigwa bwa Katonda? Nedda tekisoboka. Katonda abawa amazima buli muntu ne bwaba omulimba ngabo kyawandikibwa nti
oba mutufu mu bigambo byo bosalirwa omusango gwe osinga
nayo banga ffe okubaba bikiragira ddala nga Katonda bwasala omusango mu bwenkanya tunagamba tutya tugambe nti Katonda bwatubonereza abamubi njogera nga abantu bwe boogera nedda tekisoboka Katonda bwataba mwenkanya ate olwo ayinza atya okulamula ensi naye obulimba bwange bwe bwongera okulaganga Katonda bwali ow'amazima n'aweebwa ekitiibwa nze ate lwaki mba nkyasalirwa omusango okunsinga ng'omwonoonyi era lwaki tetugamba nga bwe tuwaayiriza era ng'abamu bwe batulumiriza nti bwe tugamba nti tukole ebibi mulyoke muveemu ebirungi ng'abamu bwe batuwaayiriza nti bwe tugamba abo basaanidde okusalirwa omusango okubasinga kale olwo ffe abayudaaya tulina kye tusinza abalala nedda tetukirina nga bwe nasoose okulaga nti abantu bonna abayudaaya n'abamawanga amalala bafugibwa kibi nga bwe kyawandiikibwa nti
tewali mutuukirivu wadde omu tewali ategeera wadde anoonya Katonda bonna baawa bonna awamu baakola ebitasaana tewali akola kirungi wadde omu bw'ati emimiro gyabwe gyetaani yasaaniridde ennimi zaabwe bazoogeza bya bukuusa bibyogera bya kabi ng'obusagwa bw'enswera akamwa kaabwe kajjudde ebikolimo n'ebigambo eby'obukambwe banguwa okugenda okutta abantu buli gye bayita baleetera abantu okuzikirira era n'okunakuwala tebamanyi kuleetera bantu mirembe era tebafa kussaamu Katonda kitiibwa
tumanyi nti byonna ebiri mu mateeka bikwata kwabo abafugibwa amateeka ago waleme kubaawo yeewolereza wabula ab'oku nsi bonna Katonda abasalire omusango mu maaso ge tewali muntu n'omu alibalwa okuba omutuukirivu olw'okutuukiriza ebiri mu mateeka amateeka kye gakola kwe kumanyisa omuntu nti akoze kibi naye kaakano obutuukirivu obuva eri Katonda nga tebuyita mu mateeka bulabise era bukakasibwa amateeka n'abalanzi bwe butuukirivu Katonda bwawa abantu bonna abakkiriza Yesu Kristo kubanga bonna tewali njawulo bonna baayonoona ne balemu okutuuka ku kitiibwa Katonda kye yayagala babeere nakyo Katonda olw'ekisa kye yabawa obutuukirivu bwabuwa kubanga baanunulibwa Yesu Kristo Yesu oyo mu kufa kwe yateekebwawo okuba omutango gw'ebibi by'abamukkiriza bw'atyo Katonda n'alaga nga bw'ali omutuukirivu kubanga mu kugumiikiriza kwe ebibi ebyakolebwa edda yabiisaako amaaso alyoka kakase mu kiseera kino nga bw'ali omutuukirivu era nga bw'awa obutuukirivu buli muntu akkiriza Yesu kale ekitwenyumirizisa kiki tekiriiwo lwaki tekiriiwo olw'ebyo bye tukola nedda naye lwakukkiriza tukakasiza ddala nti omuntu aba mutuukirivu lwakukkiriza so si lwakutuukiriza ebyo amateeka bye galagira kazi Katonda w'abayudaaya bokka abamawanga amalala bo si waabwe ddala nabo waabwe kubanga Katonda ali omu era abakomole alibawa obutuukirivu ng'asinziira ku kukkiriza kwabwe n'abatali bakomole alibubawa olw'okukkiriza kwabwe n'olwekyo amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza okwo nedda tekisoboka naye tuganyweza bunyweza Abaroma esura nnya kale tunagamba ki ku jjajjaffe Abrahamu singa Abrahamu yali mutuukirivu olw'ebyo bye yakola yandibadde n'ekimwenyubirizisa wabula takirina mu maaso ga Katonda kale ekyawandiikibwa kigamba kitya kigamba nti
Abrahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu
omuntu akola omulimu empeera ye tebalibwa ng'emuweebwa obuweebwa ng'ekirabo obulabo wabula aba ateekwa okugiweebwa kyokka atakoze mulimu wabula nakkiriza bukkiriza Katonda atukuza aboonoonyi n'abafuula abatuukirivu okukkiriza kwe Katonda kwasinziirako okumufuula omutuukirivu era kino Dawudi kye yategeeza bwe yeyogera ku mukisa gw'omuntu Katonda gw'abala okuba omutuukirivu awatali by'akoze agamba nti
baamukisa abasonyiibwa ebyonono byabwe ne baggyibwako ebibi byabwe omuntu oyo waamukisa Mukama gw'abala nti talina kibi
kale omukisa ogwo gw'abakomole bokka oba n'abatali bakombolera bugwabwe. Tugamba nti Abrahamu yakkiriza Katonda n'abalibwa okuba omutuukirivu. Kino kyabaawo ddi? Ng'amaze okukomolebwa oba nga tannakomolebwa? Tekyabaawo ng'amaze okukomolebwa wabula nga tannaba kukomolebwa. Yakomolebwa luvannyuma, okukomolebwa kwe ne kuba akabonero akakakasa obutuukirivu bwe yaweebwa olw'okukkiriza kwe nga tannakomolebwa. Bw'atyo n'abajjajja waabo n'abakkiriza nga si bakomole ne babalibwa okuba abatuukirivu. Era ye jjajja w'abakomole so si owaabo abakoma ku kukomolebwa obukomolebwa, naye owaabo abagoberera obulamu obw'okukkiriza jjajjaffe Abrahamu bwe yalina nga tannakomolebwa. Abrahamu n'ezzadde lye baasuubizibwa okuweebwa ensi si lwa kutuukiriza ebiri mu mateeka g'Ekiyudaaya, wabula lwa butuukirivu obuva mu kukkiriza. Singa abo abanywerera ku mateeka g'Ekiyudaaya be baweebwa ebyo Katonda bye yasuubiza, okukkiriza kwandibadde kwa bwereere, n'ebyo Katonda bye yasuubiza tebyandibaddewo, kubanga amateeka gatuleetera okusunguwalirwa Katonda. Naye awatali mateeka tewaba kwonoona. Kale ebyo Katonda bye yasuubiza byesigamye ku kukkiriza, biryoke birabikire ddala nti byava mu kisa kya Katonda okuweebwa ezzadde lya Abrahamu lyonna, so si abo bokka abanywerera ku mateeka, naye n'abo abalina okukkiriza nga Abrahamu kwe yalina, kubanga Abrahamu ye jjajjaffe ffenna, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Nkutaddewo obeere jjajja w'amawanga amangi."
Ekyo kyamusuubizibwa Katonda gwe yakkiriza. Katonda azuukiza abafu era alagira ebitaliiwo ne bibaawo. Abrahamu yakkiriza n'asuubira mu kifo ky'okuggwaamu essuubi. Kyeyava abajjajja w'amawanga amangi nga bwe yasuubizibwa nti,
"Ezzadde lyo liba bwe lityo."
Teyaddirira mu kukkiriza newankubadde nga yali awezezza emyaka nga 10 egy'obukulu era ng'alaba nti omubiri gwe gulinga ogufudde nga ne Saara mugumba. Teyalekayo kukkiriza era teyabuusabuusa mu ebyo Katonda bye yamusuubiza. Yeeyongera okufuna amaanyi mu kukkiriza kwe n'agulumiza Katonda, kubanga yakakasiza ddala nti Katonda asobola okukola kye yasuubiza. Olw'okukkiriza kwe kyeyava abalibwa okuba omutuukirivu. Kyokka ebigambo ebigamba nti yabalibwa okuba omutuukirivu tebyawandiikibwa ku lulwe yekka, wabula era ne ku lwaffe. Naffe abakkiriza oyo eyazuukiza Yesu Mukama waffe tulibalibwa okuba abatuukirivu. Yesu oyo yattibwa olw'ebibi byaffe n'azuukira tulyoke tuggyibweko omusango. Abaroma essuula 5. Kale nga batubaliddwa okuba abatuukirivu olw'okukkiriza, tulina emirembe mu maaso ga Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Muye mwe twayita okutuuka ku kisa kya Katonda kye tulimu, era tusanyuka olw'okusuubira okugabana ku kitiibwa kya Katonda. Si ekyo kyokka, naye twongerako n'okusanyuka mu kubonaabona kwaffe nga tumanyi nti okubonaabona kuvaamu okugumiikiriza, okugumiikiriza ne kuvaamu okusiimibwa Katonda, n'okusiimibwa Katonda ne kuvaamu okusuubira. Ate okusuubira okwo tekutuswaza, kubanga okwagala kwa Katonda kwabundugulwa mu mitima gyaffe ku bwa Mwoyo Omutuukirivu gwe twaweebwa. Bwe twali nga tetweyinza, Kristo yafiirira aboonoonyi mu kiseera Katonda kye yateesa. Kiba kizibu omuntu okufiirira oyo akola ebituufu. Kale akolera abalala ebyekisa, mpozzi wandiba aweeyeewaayo kumufiirira. Naye Katonda alagira ddala nga bw'atwagala, kubanga Kristo yatufiirira bwe twali nga tukyali boonoonyi. Kaakano nga bwe tubalibwa okuba abatuukirivu olw'okufa kwe, tugenda kusingawo nnyo okulokolebwa ku bubwe tuwone obusungu bwa Katonda. Kuba obanga bwe twali nga tukyali balabe ba Katonda, twatabaganyizibwa naye olw'okufa kw'omwana we. Kaakano nga bwe tutabaganye naye, obulamu bw'omwana we bujja kusingawo okutulokola. Era si ekyo kyokka, wabula twongerako n'okusanyukira mu Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo atutuusizza kaakano ku kutabagana okwo. Ng'ekibi bwe kyajja mu nsi olw'omuntu omu ne kireeta okufa, n'okufa bwe kutyo bwe kwabona ku bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Ddala ekibi kyaliwo mu nsi ng'amateeka teganateekebwawo. Era awatali tteeka tewali avunaanibwa kibi. Naye okufa kwafuga abantu okuviira ddala ku Adamu okutuusa ku Musa, nga kutwaliramu n'abo abataayonoona mu ngeri ya Adamu eyajeemera ekiragiro kya Katonda. Adamu yali afaananako n'oyo eyali alindirirwa okujja. Kyokka bombi si be bamu, kubanga ekirabo kya Katonda kisukkiridde nnyo okwonoona kw'omuntu. Kuba obanga okwonoona kw'omuntu omu kwaleetera abangi okufa, ekisa kya Katonda n'ekirabo kye kyawera mu muntu omu Yesu Kristo kyasinzaawo nnyo okubona abangi. Era ekirabo kya Katonda tekiringa okufa okwava mu kwonoona kw'omuntu omu oli. Ekibi kye ekimu kyaleetera abantu okusingibwa omusango. Naye ebibi bingi bwe byakolebwa abantu, ne wabaawo ekirabo kye batasaanidde eky'okubajjisaako omusango. Obanga omuntu omu bwe yayonoona okufa kwafuga olw'omuntu oyo omu, abo Katonda bwe yakwatirwa ekisa ekisukkirivu n'ekirabo eky'obutuukirivu balisingawo nnyo okufugira mu bulamu olw'omuntu omu Yesu Kristo. Era ng'okwonoona kw'omuntu omu bwe kwaleetera abantu bonna okusingibwa omusango, bwe kityo n'ekikolwa eky'obutuukirivu ekyakolebwa omuntu omu kyaleetera abantu bonna okuggyibwako omusango n'okuweebwa obulamu. N'olwekyo ng'obujeemu bw'omuntu omu bwe bwaleetera abangi okuba aboonoonyi, bwe butyo n'obuwulize bw'omuntu omu bulireetera abangi okuba abatuukirivu. Amateeka gajja okwonoona kulyoke kweyongere, naye okwonoona gye kwakoma okweyongera n'ekisa kya Katonda gye kyakoma okweyongera ennyo kusingawo. Era ng'ekibi bwe kyafugira mu kufa, n'ekisa kya Katonda bwe kityo bwe kifugira mu butuukirivu ne kitutuusa mu bulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Abaroma esura mukaaga. Kale tunaagamba tutya tubeere mu kibi ekisa kya Katonda kiryoke kyeyongere? Nedda, tekisoboka. Fa abaafa ne twawukanira ddala n'obulamu obw'ekibi, tuyinza tutya okubuddamu? Temumanyi nti fa ababatizibwa ne twegatta wamu ne Kristo Yesu, twabatizibwa ne twegatta wamu naye mu kufa kwe? Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye ne tugabana ku kufa kwe. Bwe tutyo nga Kristo bwe yazuukizibwa obuyinza bwa Kitaawe obw'ekitiibwa, naffe tubenga mu bulamu obujja. Kale obanga twegatta wamu naye mu kufa kwe, era bwe tutyo tulyegatta wamu naye ne mu kuzuukira kwe. Tumanyi nti embeera yaffe ey'edda yakomererwa ku musaalaba wamu ne Kristo, omubiri ogukola ekibi gulyoke guzikirizibwe tuleme okuddamu okuba abaddu b'ekibi. Omuntu afudde aba takyafugibwa kibi. Naffe obanga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nti tuli babalamu wamu naye. Tumanyi nti nga Kristo bwe yazuukira takyaddamu kufa, okufa tekukyamufuga. Okufa kwe yafa olw'ekibi yafa omulundi gumu, kyokka kaakano mulamu nga mulamu eri Katonda. Bwe mutyo nammwe musaanye okwebala nti mufudde ne mwawukana n'ekibi ne mubabalamu eri Katonda nga muli wamu ne Kristo Yesu. N'olwekyo temukkirizanga ekibi okuddamu okufuga mu mibiri gyammwe egifa, ne mugondera okwegomba kwagyo okubi. Era temuwangayo bitundu bya mibiri gyammwe eri ekibi okubikozesa mu kwonoona, naye mweweeyo eri Katonda ng'abantu abavudde mu kufa ne balamuka. Era mweweereyo ddala gy'ali abakozesenga eby'obutuukirivu. Ekibi tekikyabafuga kubanga amateeka sige gabafuga wabula ekisa kya Katonda. Kale tukole ki? Tukole ekibi kubanga amateeka sige gatufuga wabula ekisa kya Katonda? Nedda, tekisoboka. Temumanyi nti ekyo kyemwewa ne mukiwulira ng'abaddu oba kibi ekireeta okufa oba obuwulizi obuleeta obutuukirivu muba baddu baakyo? Kyokka Katonda yeebazibwe, kubanga mmwe abaali abaddu b'ekibi mwawulira n'omutima gwammwe gwonna ebyo ebiri mu njigiriza gye mwaweebwa. Kale bwe mwaggibwa mu kibi mwafuuka baddu ba Katonda abagoberera obutuukirivu. Njogera ng'abantu obuntu bwe boogera olw'obunafu bw'engeri mmwe ng'abantu gye mutegeeramu ebintu. Nga bwe mweweerangayo ddala mu bugwagwa ne mu kwonoona ne mukola ebibi, bwe mutyo ne kaakano mweweereyo ddala mu butuukirivu mulyoke mutukuzibwe. Bwe mwalinga mukyali baddu ba kibi, eby'obutuukirivu byali tebibafuga. Kale kalungi ki ke mwajja mu kukola ebyo ebikwasa ensonyi kaakano? Ebyo bireeta kufa. Naye kaakano nga bwe mwajjibwa mu kibi ne mufuuka abaddu ba Katonda, kyemufunyeemu kwe kutukuzibwa okubaleetera obulamu obutaggwaawo. Empeera y'ekibi kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo butufuna mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abaroma esura musanvu. Abooluganda, njogera n'abo abategeera amateeka. Temumanyi nti amateeka omuntu gamufuga ng'akyali mulamu? Ekyokulabirako, omukazi omufumbo etteeka limulagira okubeera ne bba nga bba oyo akyali mulamu. Bba bw'afa, omukazi oyo aba takyafugibwa tteeka eryo. Nolwekyo omukazi bwaba n'omusajja omulala ng'ate bba akyali mulamu ayitibwa mwenzi. Kyokka bba bw'afa aba takyasibibwa tteeka eryo, era bw'afumbirwa omusajja omulala olwo taba mwenzi. Nammwe bwe mutyo bwe muli baganda bange, mwafa ne mwawukanira ddala n'amateeka kubanga muli bitundu bya mubiri gwa Kristo. Era kaakano muli ba Kristo oyo yazuukira, tulyoke tube n'obulamu obugasa mu kuweereza Katonda. Bwe twali nga tukyafugibwa omubiri, amateeka gaayongera amaanyi mu kwegomba kwaffe okubi ne kukola mu mibiri gyaffe okufa ne kweyongera. Naye kaakano tetukyafugibwa mateeka kubanga twafa ne twawukana n'amateeka agatufuula abasibe. Nolwekyo Katonda tumuweereza mu ngeri empya eya Mwoyo Mutuukirivu, so si mu ngeri enkadde y'okugoberera amateeka amawandiike. Kale tugambe tutya? Tugambe nti amateeka kye kibi? Nedda si bwe kiri. Naye sandimanye kibi singa tewali mateeka. Sandimanye kiyitibwa kwegomba kubi singa amateeka tegagamba nti
teweegombanga.
Naye ekibi bwe kyayita mu kiragiro ne kindetera okwegomba okubi okwa buli ngeri. Awatali mateeka ekibi kiba kifudde. Nze nali mulamu nga tewali mateeka, naye ekiragiro bwe kyajja ekibi ne kiramuka ne kindetera okufa. Olw'ekiragiro ekyali eky'okundetera obulamu ne kinviiramu okufa. Ekibi bwe kyayita mu kiragiro ne kinnimbalimba ne kinzita nga kisinziira mu kiragiro. Nolwekyo amateeka ku bwago matukuvu n'ebiragiro bitukuvu bituufu era birungi. Kale olwo ekirungi kye kyandetera okufa? Nedda si bwe kiri. Naye ekibi kye kyandetera okufa nga kiyita mu kirungi, ekibi kiryoke kyeyoleke nga bwe kiri ekibi, era olw'ekiragiro ekibi ekyo kiryoke kyeyongera okulagira ddala obubi bwakyo. Tumanyi nti amateeka galiwo lwa bya mwoyo, naye nze nfugibwa mubiri, ndi muddu wa kibi. Kyenkola sikitegeera kubanga kyenjagala si kyenkola, wabula kyenkyawo ate kyenkola. Bwe nkola kye saagala kukola, ekyo kiraga nti nzikiriza nti amateeka malungi, kubanga si nze nkikola wabula ekibi ekibeera mu nze kye kikikola. Manyi nti mu nze ng'omuntu obuntu temuli kalungi n'akamu, kubanga newankubadde nga njagala okukola ekirungi naye nnemu okukikola. Ekirungi kyenjagala si kyenkola, wabula ekibi kye saagala kyenkola. Kale obanga nkola ekyo kye saagala, kwe kugamba nti si nze nkikola wabula ekibi ekibeera mu nze kye kikikola. Kale kino kye ndaba mu nze, bwe njagala okukola ekirungi ate nnondawo okukola kibi. Mu mwoyo gwange nsanyukira etteeka lya Katonda, naye mu mubiri gwange nsangamu ekirala ekirwanyisa etteeka eryo, amagezi gange lye gasemba ne kinfuula omuddu w'etteeka ly'ekibi ekiri mu mubiri gwange. Nze nga ndi muntu munaku, ani alimponya omubiri guno oguntwala mu kufa? Katonda yeebazibwe ankolera ekyo ng'ayita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Kale bwe ntyo bwe ndi. Mu kutegeera kwange nze ngoberera amateeka ga Katonda, naye mu kwegomba kwange ngoberera tteeka lya kibi. Abaroma esura 8. Kale kaakano ababali mu Kristo Yesu tebakyalina musango, kubanga tteeka lya mwoyo erituwa obulamu ffe abali mu Kristo lyamponya etteeka erireeta ekibi era n'okufa. Amateeka kye gataasobola kukola olw'okulemesebwa obunafu bw'omubiri, Katonda yakikola. Yasalira ekibi ekiri mu mubiri omusango kukisinga bwe yatuma omwana we yennyini nga n'omubiri ogufaananira ddala omubiri ogukola ekibi alyoka awangula ekibi. Ekyo Katonda yakikola ffe abatafugibwa mubiri, wabula abafugibwa Mwoyo Mutuukirivu tuloke tukkiriza eby'obutuukirivu amateeka bye gatulagira okukola. Kubanga abafugibwa omubiri beemalira ku bya mubiri, naye abo abafugibwa Mwoyo Mutuukirivu beemalira ku bya Mwoyo Mutuukirivu. Okwemalira ku by'omubiri kuleeta kufa, naye okwemalira ku bya Mwoyo Mutuukirivu kwe kuleeta obulamu n'emirembe. Okwemalira ku by'omubiri kuleetera omuntu okuba omulabe wa Katonda nga tawulira amateeka ga Katonda, era ddala tayinza kugawulira. Era abo abafugibwa omubiri tebayinza kusanyusa Katonda. Naye mmwe obanga ddala Mwoyo wa Katonda ali mu mmwe, temufugibwa mubiri wabula mufugibwa Mwoyo. Oyo atalina Mwoyo wa Kristo si wa Kristo. Naye obanga Kristo ali mu mmwe, emibiri gyammwe ne bwe gifa olw'ekibi, emyoyo gyammwe gibamiramu olw'okutukuzibwa Katonda. Obanga Mwoyo wa Katonda yazuukiza Yesu ali mu mmwe, oyo yazuukiza Kristo Yesu n'emibiri gyammwe gifa aligiwa obulamu ku bwa Mwoyo we ali mu mmwe. Kale n'abooluganda tulina ebbanja, Naye omubiri sigwe gutubanja nti tugoberere ng'ebyo bigwagala. Bwe munaagobereranga ebyomubiri mugenda kufa. Naye mwoyo bw'anaabayambanga, ne mulekerayo ddala ebikolwa byammwe ebibi muli babalamu. Bonna abaluŋŋamizi ba mwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Temwaweebwa mwoyo gwa buddu okudda mu kutya, naye mwaweebwa mwoyo mutuukirivu abafuula abaana ba Katonda atusobozesa okuyita Katonda nti Abba, ekitegeeza nti Kitaffe. Mwoyo yennyini akakasiza wamu n'emyoyo gyaffe nti tuli baana ba Katonda. Nga bwe tuli abaana be, tulifuna ebyo bye yasuubiza abantu be, era tulifunira wamu ne Kristo ebyo Katonda bye yamuterekera. Bwe tubonaabonera wamu ne Kristo, era tuliweera wamu naye ekitiibwa. Ndaba ng'okubonaabona kwaffe okw'omu kiseera kino ekiriwo tekuyinza kugerageranyizibwa na kitiibwa ekiritulagibwa. Ebitonde byonna bitunula nkaliriza nga birindirira okulagibwa kw'abaana ba Katonda. Ebitonde ebyo byafuuka ebitalina mugaso si lwa kweyagalira, wabula ku bw'oyo eyayagala bibe bwe bityo. Naye waliwo essuubi nti ebitonde byennyini birijjibwa mu buddu obubireetera okuvunda ne bifuna eddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda. Tumanye ng'okutuusa kaakano ebitonde byonna bisinda era byonna birumwa ng'omukazi alumwa okuzaala. Naye si bitonde byokka, wabula naffe abaafuna mwoyo mutuukirivu ng'ekirabo kya Katonda ekisookera ddala, tusinda mu mitima gyaffe nga tulindirira Katonda okutufuula abaana be n'okununula emibiri gyaffe. Twalokolebwa lwa kusuubira. Naye singa kye tusuubira tuba tukirabako, okwo tekwandibadde kusuubira. Ani asuubira ekyo ky'alabako? Naye bwe tusuubira kye tutalabako, tugumiikiriza ne tukirindirira. Ne mwoyo bw'ati atuyamba mu bunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba Katonda nga bwe kitugwanira. Naye mwoyo yennyini atwegayiririra n'okusinda okutayogerekeka. Era Katonda akebera emitima gy'abantu, amanyi mwoyo ky'alowooza, kubanga mwoyo yegayiririra abantu ba Katonda nga Katonda bw'ayagala. Tumanyi nti abaagala Katonda era bwe yayitanga bwe yayagala, byonna ebibatuukako bibaviiramu ebirungi. Kubanga Katonda yamanya dda abantu be nga tebannaba na kubaawo, era yabategeka bafaanane omwana we. Omwana we oyo alyoka abo omubereberye mu booluganda abangi. Abo Katonda beetegeka bebo be yayita, era abo be yayita bebo be yatukuza, era abo be yatukuza bebo be yawa ekitiibwa. Kale ebyo tunaabyogerako ki? Katonda bw'abeera ku lwaffe, ani asobola okutulwanyisa? Oyo ataasaasira na mwana we yennyini n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, alirema atya okutugabira byonna awamu naye? Ani aliroopa abalondemu ba Katonda nga Katonda yennyini abajjako omusango? Ani alibasalira omusango kubasinga? Kristo yafa era yazuukira, oyo aliraanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo yatuwolereza. Kale ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kubonaabona oba bulumi, oba kuyigganyizibwa oba njala, oba kuba bwereere, oba kabi oba kitala? Nga bwe kyawandiikibwa nti,
olunaku lwonna tuli mu kabi kakuttibwa ku lulwo, tubalibwa ng'endiga ez'okuttibwa.
Naye mu ebyo byonna tuwangulira ddala ku bw'oyo yatwagala. Nkakasiza ddala nti newankubadde bamalayika wadde abafuzi n'ab'obuyinza abalala, newankubadde ebiriwo wadde ebigenda okubaawo, newankubadde obugulumivu wadde okukka wansi wadde okitonde ekirala kyonna, tebirisobola kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. Abaroma esura 9. Njogerera ddala mazima mu Kristo, sirimba n'omwoyo gwange nga gufugibwa mu mwoyo mutuukirivu, gukinkakasa nti ndi munakuwavu nnyo era nnina obulumi obutakkiriza mutima gwange kuwummula, kubanga nandyagadde nze mwene nkolimirwe Kristo olw'abaganda bange bwe tuli ab'eggwanga erimu, be Bayisirayeri abaaweebwa omukisa okuba abaana ba Katonda era abaaweebwa ekitiibwa n'endagaano n'amateeka n'engeri y'okusinzangamu Katonda era abaasuubizibwa ebirungi. Bajjajjaabwe Kristo ng'omuntu bwe yasibukamu. Katonda afuga byonna, atenderezebwe ng'emirembe gyonna. Amiina. Naye si kwe kugamba nti ebyo Katonda bye yasuubiza byalema okutuukirizibwa. Abayisirayeri bonna si be Bayisirayeri ddala, era abazzukulu ba Aburahamu mu mubiri si be baana ba Katonda, wabula kyawandiikibwa nti
mu Isaaka mwe muliva abaliyitibwa abazzukulu bo.
Ekyo kitegeeza nti ababazaalibwa mu kuzaalibwa okwa bulijjo si be baana ba Katonda, wabula ababazaalibwa nga kiva mu kusuubiza kwa Katonda be babalwa okuba abazzukulu ba Abrahamu abatuufu. Katonda bwe yali asuubiza, yagamba nti,
"Ndikomawo mu kiseera kituufu, era Sara aliba alina omwana w'obulenzi."
Era si ekyo kyokka, n'abaana ba Rebeka baalina kitaabu omu, Isaaka jjajjaffe. Naye bwe baali nga tebannaba na kuzaalibwa era nga tebannabaako kye bakola ekirungi oba ekibi, Katonda n'agamba Rebeka nti,
"Omukulu ye aliweereza omuto."
Kino kyali bwe kityo, kiroka kikakase nti Katonda alonda oyo gw'abaayise nga tasinziira ku ebyo abantu bye bakola, nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Yakobo namwagala, kyokka Esawu ne mukyawa."
Kale tunaagamba tutya? Tunaagamba nti Katonda si mwenkanya? Nedda si bwe kiri, kubanga yagamba nti,
"Ndisaasira oyo gwe nsaasira, era ndikwatirwa ekisa oyo gwe nkwatirwa ekisa."
N'olwekyo tekiva ku ebyo omuntu by'ayagala wadde by'akola, wabula ku kusaasira kwa Katonda. Ekyawandiikibwa kigamba Farawo nti,
"Nakutuusa ku bukulu, ndyoke njoleseze obuyinza bwange mu ggwe, era mmanyise erinnya lyange mu nsi zonna."
N'olwekyo Katonda asaasira oyo gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza omutima gw'oyo gw'ayagala okukakanyaza omutima. Kale ono ŋŋamba nti, obanga bwe kito bwe kiri, lwaki Katonda anenya omuntu? Ani ayinza okuziyiza Katonda ky'ayagala?
Naye gwe omuntu, ddala gwe ani awakanya Katonda? Ekibumbe kigamba omubumbi nti, "Lwaki wammumba bw'oti?"
Omubumbi tayinza kukola ky'ayagala mu bbumba lye, ekitole ekimu n'akibumbamu ekibi eky'ekitiibwa n'ekirala ekigayibwa. Ne Katonda si kyekyo kye yakola. Yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe. Kyeyava agumiikiriza ennyo abo be yasunguwalira, abateekerwateekerwa okuzikirira. Era yayagala okulaga ekitiibwa kye ekinene ennyo eri abo be yakwatirwa ekisa, era abo okuva edda be yateekerateekera ekitiibwa. Abo yeffe be yayita si mu Bayudaaya bokka, wabula ne mu baamawanga amalala. Nga bw'agamba mu kitabo kya Hoseya nti,
"Abakyali bantu bange, ndibayita abantu bange, ne gwe nnali saagala ndimuyita mukwano gwange. Mu kifo kyennyini mwe baayitirwa abatali bantu bange, mwe baayitirwa abaana ba Katonda nannyini bulamu."
Ne Isaaya yayogera ku Isirayiri n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Abantu ba Isirayiri ne balyenkana omusenyu gw'ennyanja obungi, ekitundu ekirisigalawo kyekirirokolebwa. Mukama atalirema kusalawo kutuukiriza mangu kyeyagamba okukola ku nsi."
Era nga Isaaya bwe yagamba edda nti,
"Singa Mukama omuyinza wa byonna teyatulekerawo zadde, twandibaddenga Gomora."
Kale tunaagamba tutya? Tunaagamba nti abaamawanga amalala abataagobereranga butuukirivu baatuka ku butuukirivu kwe kugamba obutuukirivu obuva mu kukkiriza. Naye Abaisirayeri abaanoonyanga amateeka ag'okubatuusa ku butuukirivu obwo tebaagazuula. Lwaki? Kubanga tebaabugoberera nga beesigama ku kukkiriza, naye beesigama ku bibakola ne beesittala ku jjinja eryo eryesittalwako. Nga bwe kyawandiikibwa nti,
"Laba nteeka mu Siyoni ejjinja eryesittalwako, olwazi olilibasuula, era buli akkiriza oyo taliswazibwa."
Abaroma essuula 10. Abooluganda, omutima gwange kye gwagala era kye nsabira Abayisirayiri eri Katonda kye kino nti balokolebwe. Nkakasa nga bajiikirira okussaamu Katonda ekitiibwa, naye okunyiikira kwabwe tekwesigamye ku kumanya okutuufu. Tebaamanya ngeri Katonda gy'aweeramu bantu butuukirivu, bwe batyo ne bagezaako okwezuulira ekkubo eryabwe ku bwabwe, ne batagoberera ngeri Katonda gy'aweeramu bantu butuukirivu. Ekigendererwa ky'amateeka kituukirizibwa mu Kristo, buli akkiriza alyoke abe mutuukirivu. Musa yawandiika ebikwata ku butuukirivu obuva mu kuwulira amateeka nti alibugoberera bulimuweesa obulamu. Naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza bugamba bwe buti nti,
"Togambanga mu mutima gwo nti, ani alirinnya mu ggulu?" Kwe kugamba okujjayo Kristo akke ku nsi, oba nti, ani alika emagombe?
kwe kugamba ajeyo Kristo kuva mbafu kale obutuukirivu obwo bugamba butya? Bugamba nti
ekigambo kya Katonda kiri kumpi naawe, kiri mukamwa ako ne mutima gwo.
Kwe kugamba kye kigambo kitutegeeza abantu ekifa kukukkiriza. Bw'oyatula n'akamwa ako nti Yesu ye Mukama era n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza, olirokolebwa. Omuntu akkiriza na mutima gwe n'aba omutuukirivu era yatula n'akamwa ke n'alokolebwa. Ekyawandiikibwa bwe kigamba nti
buli amukkiriza taliswazibwa.
Tekisosola Muyudaaya na waggwanga ddala, bonna mukama waabwe y'omu agaggawaza bonna abamukoowoola. Nga bwe kyawandiikibwa nti
buli alikoowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa.
Naye baliyinza batya okukoowoola gwe batannakkiriza? Era baliyinza batya okukkiriza gwe batawulirangako? Era baliyinza batya okumuwulirako nga tewali abategeeza? Era baliyinza batya okutegeezebwa nga tewali batumiddwa? Nga bwe kyawandiikibwa nti
okujja kwabo abaleeta amawulire amalungi nga kulungi.
Naye si bonna abakkiriza amawulire amalungi. Isaya agamba nti
Mukama, ani yakkiriza bye twayogera?
N'olwekyo okukkiriza kuva mu ebyo ebiwulirwa, n'ebiwulirwa biva mu kutegeeza bantu ebifa ku Kristo. Naye kambuuze, tebaabiwuliranga? Ddala baabiwulira, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti
eddoboozi lyabwe lyabuna mu nsi zonna, n'ebigambo byabwe byatuuka ensi gy'ekoma.
Era kambuuze, abantu ba Isirayiri tebamanyi? Musa ye yasooka okugamba nti
ndibaleetera okukwatirwa obuggya abantu abatali ggwanga, mbaleetere mmwe okusunguwalira eggwanga litalina magezi.
Ne Isaya aguma n'agamba nti
nalabibwa abo abatannoonyanga, nalabikira abo abatambuulirizanga.
Kyokka eri Isirayeri agamba nti
olunaku lwonna nalumalanga ngololedde emikono gyange abantu abatawulira era abajeemu.
Abaroma esura 11. Kale kambuuze, Katonda yegoberako ddala abantu be? Nedda si bwe kiri. Nange ndi Muisirayiri, muzzukulu wa Abrahamu, era ndi wa mukika kya Benyamini. Katonda abantu be beyamanya edda, teyabeegoberako ddala. Temumanyi ekyawandiikibwa kye kigamba ku Eliya bwe yasaba Katonda ng'ayogera ku Baisirayiri? Yagamba nti
Mukama, batta abalanzi bo ne boonoona ebifo byo eby'ebitambiro, nze nzekka nze nsigaddewo era nange banoonya okunzita.
Kyokka Katonda yamuddamu atya nti
neeterekeddewo abantu 7 abatafukaamiriranga Baali.
Era bwe kiri ne mu biseera bino, waliwo abasigaddewo abalondebwamu olw'ekisa kya Katonda. Katonda yabalondamu lwa kisa kye, si lw'ebyo bye baakola. Singa yabalondamu lw'ebyo bye baakola, ekisa kye kyandibadde tekikyali kisa. Kale tugambe tutya? Abisirayeri baalemwa okufuna ekyo kye baali banoonya. Abatono abalondemu be baakifuna, naye abalala emitima gyabwe gyakakanyazibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti
Katonda yabawa omwoyo ogutali mu magezi, yabawa amaaso agatalaba n'amatu agatawulira okutuusa ku lunaku lwa leero.
Ne Dawudi agamba nti
ekijjulo kyabwe kibafuukire omutego n'ekigu, enkonge n'ekibonerezo. Amaaso gaabwe gasikirizibwe baleme okulaba, n'emigongo gyabwe ogikutamye ennaku zonna.
Kale kambuuze, Abayudaaya abeesittala balyoke bagwe bazikirire? Nedda si bwe kiri, naye okwonoona kwabwe kwaleetera abamawanga amalala okulokolebwa. Bo Abayudaaya balyoke bakwatibwa obuggya, naye obanga okwonoona kwabwe kwaweesa ensi emikisa mingi, kale bonna bwe balidde eri Katonda emikisa tegirisingawo obungi? Kaakano ŋŋamba mmwe abamawanga amalala, nga bwe ndi omutume eri abamawanga amalala, nzisaamu omulimu gwange ekitiibwa nga ngezaako kukwasisa ab'eggwanga lyange obuggya, ndyoke ndokole abamu ku bo. Bwe baagobebwa, ensi yatabagana ne Katonda. Kale bwe balikomezebwawo kiriba kitya? Buliba bulamu obulijjawo okufa. Ekitole kyonna kiba kitukuvu, ekitundu kyakyo ekisooka bwe kitukuzibwa. Ere chikolo chomuti bwe kiba ekitukuvu na matabi gaba matukuvu. Naye obanga amatabi agamu ag'omuti omuzayiti ogw'omu nnimiro gaawogolwako, gwe yali ettabi ery'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko n'osimbibwa mu kifo kyago n'ogabana ku bugimu bw'omuti ogwo, leka kwewaana nti amatabi ago gasinga. Bwe weewaana, jjukira nti si gwe waniridde ekikolo, wabula ekikolo kye kikuwaniridde. Naye oyinza okugamba nti amatabi gaawogolwako nze ndyoke nsimbibweko. Weewaawo gaawogolwako lwa butakkiriza bwago, naye gwe kikuyimirizaawo kwe kukkiriza. Nolwekyo teweewaana, wabula tya weerinde. Kuba obanga Katonda teyasaasira amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo, era naawe talikusaasira. Kale manya ekisa n'obukambwe bwa Katonda. Akambuwalira abo abagudde n'akwatirwa gwe ekisa, kasita onywerera ku kisa kye. Naye bw'otoli kinywererako, naawe oliwogolebwako. Era n'Abayudaaya bwe balibanga tebalemedde mu butakkiriza bwabwe, balizibwako ku muti, kubanga Katonda asobolera ddala okubazzaako. Kuba obanga gwe mu nkula yo eyali ettabi ly'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko, wasalibwa n'osimbibwa ku muti omuzayiti ogw'omu nnimiro ogutali gwa nkula yo, amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo tegaliba mangu nnyo okuzibwa ku muti gwago? Abooluganda, njagala mumanye ekyama kino mulemenga okwewaanawaana. Abayisirayiri abamu baasigala bakakanyavu okutuusa abamawanga amalala bonna lwe balimala okujja eri Katonda. Olwo n'Abayisirayiri bonna balirokolebwa nga bwe kyawandiikibwa nti,
omulokozi alisibuka mu Siyoni, alijja bazzukulu ba Yakobo mu byonono byabwe. Era eyo yeriba endagaano yange nabo bwe ndibaggyako ebibi byabwe.
Bo mubikwata ku mawulire amalungi baba balabe ba Katonda, mwe mulyoke mugasibwe. Naye mubikwata ku kulondebwamu baba baagalwa ba Katonda olw'abajjajjaabwe. Katonda bw'agabira abantu oba bw'abayita teyejjusa. Nammwe dda mwajeemera Katonda, kyokka kaakano mwakwatirwa ekisa olw'obujeemu bw'Abayudaaya. Kaakano nabo bajeemye balyoke bakwatirwa ekisa ekyakwatirwa mmwe. Katonda yaleka abantu bonna mu bujeemu alyoke akwatirwe bonna ekisa.
Ddala obugagga bwa Katonda n'amagezi ge n'okumanya kwe nga tebikoma, byateesa nga tebyefumiitirizika, engeri ze nga tezitegerekeka. Ekyawandiikibwa kigamba nti ani yali amanye Mukama by'alowooza? Ani yali amuwadde amagezi? Oba ani yali amuwadde ekirabo naye alyoke amuddize? Byonna yabitonda, ye abibeezaawo, era bibeerawo ku lulwe. Aweebwe ng'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina.
Abaroma esura 12. Kale abooluganda, mbeegayirira olw'okusaasira kwa Katonda, muwengayo emibiri gyammwe eri Katonda gibe ekitambiro naye nga kiramu, ekitukuvu era ekimusanyusa. Okwo kwe kumusinzanga okw'amazima. Empisa zammwe mulemenga kuzifaananya n'ez'abantu ab'ensi, wabula mukyuke mufune endowooza empya, mulyoke musobole okumanya ebyo Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu. Olw'ekisa Katonda kye yankwatirwa, ŋŋamba buli omu mu mmwe nti tasaanidde kwerowoozaako kiyitiridde, wabula yeerowoozengako mu ngeri esaanira era yeekeberenga okusinziira ku kipimo ky'okukkiriza Katonda kwe yamuwa. Kubanga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu nga byonna tebikola mulimu gumu, naffe bwe tutyo bwe tuli. Newankubadde tuli bangi, naye tuli omubiri gumu mu Kristo era tugattibwa wamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu. Kale tukozesenga ebirabo bye tulina eby'enjawulo okusinziira ku kisa Katonda kye yatukwatirwa. Bwe kiba ekirabo eky'okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, tukibategeezenga ng'okukkiriza kwaffe bwe kuli. Oba twafuna kuweereza, tunyiikirenga okuweereza. Oyo ayigiriza, anyiikirenga okuyigiriza. Abuulirira abalala, anyiikirenga okubabuulirira. Agaba, agabenga n'omutima gumu. Ali mu buyinza, abeerenga munyiikivu. N'oyo akolera abalala ebyekisa, abikolenga nga musanyufu. Okwagalana kwammwe kuberenga kwa mazima. Mukyawenga ekibi, munywererenga ku kirungi. mwagalanenga ng'abooluganda. Buli omu anyiikirirenga okuwa munne ekitiibwa. Mubeerenga banyiikivu, temugayaalanga. Mwewereyo ddala mu kuweereza Mukama. Okusuubira kwammwe kubakuumenga nga muli basanyufu. Mugumiikirizenga mu kubonaabona kwammwe. Muyimusenga emitima gyammwe eri Katonda bulijjo. Mutolenga ku byammwe muwa abantu ba Katonda bye beetaaga. Mwanirizenga abagenyi. Musabenga Katonda awe emikisa abo ababayigganya. Mubasabirenga mikisa naye mulemenga kubakolimira. Musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka. Munakuwalirenga wamu n'abo abanakuwala. Musenga kimu mwenna. Temwekulumbazanga. Omuntu bw'akolanga ekibalumya, mmwe temwesasuzanga. Mukolenga eky'abantu bonna kye balabanga kye kirungi. Mukolenga kyonna kye musobola okutabagananga n'abantu bonna. Abaagalwa, temuwoleranga ggwanga, naye mulekenga Katonda yabanga awoolera eggwanga. Mu byawandiikibwa Mukama agamba nti,
okuwoolera eggwanga kwange nze ndisasula.
N'olwekyo era ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba,
omulabe w'obwalumwanga enjala omuwanga ekyokulya n'alya, era bw'alumwanga ennyonta omuwanga ekyokunywa n'anywa. Bw'okola bw'otyo olimuleetera okuwulira ennyo enso.
Towangulwanga bibi bikukolebwa balala, naye ggwe biwangulenga ng'okola ebirungi. Abaroma esura 13. Buli muntu awulirenga abafuzi, kubanga obuyinza bwonna buva eri Katonda, era abafuzi abaliwo Katonda ye yabateekawo. N'olwekyo ajeemera abafuzi aba ajeemedde abo Katonda be yateekawo, era abajeema balyereetera omusango, kubanga abafuzi tebaba bakutiisa abo abakola obulungi wabula abo abakola obubi. Oyagala obutatiisibwa mufuzi? Kale kola bulungi, olwo ajja kukusiima, kubanga ye muweereza wa Katonda ku lw'obulungi bwo. Naye bw'okola obubi, tya, kubanga obuyinza bw'alina si bwa bwereere. Ye muweereza wa Katonda era y'abonereza abakola obubi. N'olwekyo musaanidde okuba abawulize, si lwakutya kubonerezebwa kwokka, naye n'olw'obulungi bw'emyoyo gyammwe. Era kyemuvamu wo omusolo, kubanga abafuzi baba baweereza ba Katonda, bwe banyiikirira emirimu gyabwe. Kale bonna mubawenga bye muteekwa okubawa. Asolooza omusolo mugumuwe, asolooza empooza mugimuwe, ateekwa okutiibwa mu mutye, n'owekitiibwa mukimuwe. Temubeeranga na bbanja eri muntu n'omu, wabula okwagalananga, kubanga ayagala muntu munne aba atuukirizza amateeka. Ebiragiro bino:
toyendanga, tottanga muntu, tobbanga, tobeeranga na kwegomba kubi.
N'ebiragiro ebirala byonna bigattiddwa mu kimu ekigamba nti,
yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala gwe wennyini.
Alina okwagala takola muntu munne kabi. N'olwekyo okwagala kyekuva kutuukiriza amateeka gonna. Ate ebyo nga bikyali awo, mumanyi nti kino ky'ekiseera, essaawa etuuse mw'okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano okulokolebwa kwaffe kuli kumpi okusinga we twatandikira okukkiriza. Ekiro kinaatera okuggwaako, olunaku lusembedde. Kale tuve mu ebyo bye tubadde tukola mu kizikiza, tukwate ebyokulwanyisa bye tunaakozesa emisana, tube n'empisa ezisaanira abantu abali mu kitangaala so si ezaabo abali mu kizikiza. Tuleme kwemalira mu binyumu ne mu kutamiira, newankubadde mu bwenzi ne mu bukaba, wadde mu kuyombanga ne mu bujja. Naye mwambale Mukama Yesu Kristo, mulemenga kuwa mubiri bbeetu okukolanga bigwegomba. Abaroma esura 14. Atali munywevu mu kukkiriza temumugobaganyanga, naye era temuwakananga naye ku ebyo byabuusabuusaamu. Waliwo akkiriza nti ayinza okulya buli ekiriibwa, naye atali munywevu mu kukkiriza alekerayo ddala okulya ennyama. Oyo alya buli ekiriibwa alemenga kunyooma oyo atakirya, n'oyo atakirya tanenyanga oyo akirya, kubanga Katonda teyamwegobaako. Gwani anenya omuweereza w'omulala? Mukama we asalawo oba akola bulungi oba akola bubi, era ajja kukola bulungi, kubanga Mukama yamusobozesa okuyimirirawo. Omu alowooza olunaku olumu okusinga olulala obukulu, omulala alowooza nti ennaku zonna zenkanankana. Buli muntu anywererenga ku kyalowooza okuba ekituufu, oyo akuza olunaku akikola lwakuwa Mukama kitiibwa. n'oyo alya buli ekiriibwa akirya lwakuwa Mukama kitiibwa, kubanga yeebaza Katonda, era n'oyo atakirya akireka lwakuwa Mukama kitiibwa era yeebaza Katonda. Tewali muntu muffe abeera mulamu ku bubwe yekka, era tewali afa ku bubwe yekka. Bwe tubeera abalamu, tuba balamu ku bwa Mukama, era bwe tufa, tufa ku bwa Mukama. N'olwekyo oba tuba balamu oba tufa, tuba ba Mukama. Kristo kye yava afa n'azuukira, alyoka abeerenga Mukama w'abafu n'abalamu. Kale ggwe lwaki onenya muganda wo? Oba ggwe lwaki onyoma muganda wo? Ffenna tuliyimirira mu maaso g'entebe ya Katonda kw'alisalira emisango, kubanga kyawandiikibwa nti,
Mukama agamba nti, nga bwe ndi omulamu, buli muntu alinfukaamirira, era buli muntu alintendereza nze Katonda.
N'olwekyo buli muntu muffe alinnyonnyolerako mu maaso ga Katonda. Kale tulekere awo okunenyagananga, naye mumalirire obutaleetawo kyesittaza wa luganda oba ekimusuula mu kibi. Nga bwe ndi obumu ne Mukama waffe Yesu Kristo, manyi era nkakasanga tewali kyakulya kizira ku bwakyo, wabula kiba kya muzizo eri oyo akirowooza nti kya muzizo. Bw'onakuwaza muganda wo olw'emmere gy'olya, oba tokyafugibwa kwagalana. Oyo Kristo gwe yafiirira tomulekanga kuzikirira olw'ekyo ky'olya. Kale ekyo mmwe kye muyita ekirungi kiremenga kuvumibwa. Obwakabaka bwa Katonda tebuli mu kulya na kunywa, wabula mu butuukirivu na mirembe na ssanyu Mwoyo mutuukirivu byatuwa. Aweereza bw'atyo Kristo asanyusa nnyo Katonda, era abantu bamusiima. Kale tunyiikirirenga ebireeta emirembe n'ebiyamba buli omu okuzimba munne. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda olw'ebyokulya. Ebyokulya byonna birungi, naye ekibi kwe kulya ekyo ekireetera abalala okugwa mu kibi. Kirungi obutalyanga nnyama, newankubadde okunywanga omwenge, wadde okukolanga ekirala kyonna ekyesittaza muganda wo, oba ekimunyiiza oba ekimunafuya. Gwe ky'okkiriza kikuumenga nga kimanyiddwa ggwe ne Katonda. Wa mukisa ateesalira musango kumusinga mu ebyo by'alowooza okuba ebituufu. Kyokka oyo abuusabuusa bw'alya azza musango, kubanga akola ekyo omutima gwe kye gutakkiriza. Era buli ekitava mu kukkiriza kiba kibi. Abaroma esura 15. Baba manyi mukukkiriza, tusaana okuyamba abo abanafu nga tetwefaako ffekka. Buli omu muffe alowoozenga ku bulungi bwa muntu munne alyoka amuzimbenga mukukkiriza. Ne Kristo teyeerowoozaako yekka, wabula nga bwe kyawandiikibwa,
abantu bye baakuvuma byadda ku nze.
Byonna ebyawandiikibwa dda byawandiikibwa kutuyigiriza, tulyoke tubeerenga n'essuubi olw'okugumiikiriza n'olw'amaanyi ebyawandiikibwa ge bituwa. Era Katonda asibukamu okugumiikiriza era n'amaanyi abawe okussanga ekimu nga Kristo Yesu bw'ayagala, mulyoke mutenderezenga Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo n'omwoyo gumu n'eddoboozi limu. Mwanirizaganenga nga Kristo bwe yabaaniriza mmwe, Katonda alyoke aweebwenga ekitiibwa. Ng'amba nti Kristo yafuuka omuweereza w'abakomole okulaga nga Katonda bw'ali omwesigwa n'okutuukiriza ebyo Katonda bye yasuubiza bajjajjaffe, era n'okusobozesa abamawanga amalala okutendereza Katonda olw'okusaasira kwe, nga bwe kyawandiikibwa nti,
kye nnaavanga nkutendereza mu baamawanga amalala n'ennyimba nga ntenda erinnya lyo.
Era ekyawandiikibwa ekirala kigamba nti,
mmwe abamawanga amalala musanyukirenga wamu n'abantu be.
Era nti,
mwenna abamawanga amalala mutenderezenga Mukama, era abantu bonna bamutenderezenga.
Era ne Isaaya agamba nti,
omuzzukulu wa Yese alijja, alisituka okufuga abamawanga amalala, era mu ye mwe muli b'essuubi lyabwe.
Katonda asibukamu okusuubira abajjuze mmwe essanyu lyonna n'emirembe olw'okumukkiriza, mulyoke mweyongerenga okubeera n'essuubi olw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Baganda bange, nange nze nnyini nkakasiza ddala nti mmwe mujjudde empisa ennungi, mulina okumanya okujjuvu, era muyinza okubuuliriragana. Naye mu bitundu ebimu eby'ebbaluwa eno mbawandiikidde n'obuvumu nga ndiko bye mbajjukiza. Kino nkikoze kubanga Katonda yankwatirwa ekisa, nampa okuba omuweereza wa Kristo Yesu nga nkolera mu baamawanga amalala. Nkola omulimu ogw'obwakabona nga ntegeeza abantu amawulire amalungi agava eri Katonda, abaamawanga amalala balyoke babe ekirabo Katonda kyasiima nga kitukuziddwa mwoyo omutuukirivu. N'olwekyo mu Kristo Yesu nyinza okwenyumiriza olw'omulimu gwe nkoledde Katonda, kubanga siguma kwogera ku kintu na kimu, wabula ku ebyo Kristo bye yakolera mu nze n'afuula abaamawanga amalala abawulize eri Katonda ng'ayita mu ebyo bye nnayogera ne bye nnakola mu maanyi g'ebyewuunyo n'ebyamagero ne mu maanyi ga mwoyo omutuukirivu. Bwe ntyo okuviira ddala e Yerusaalemu n'okwetoloola okutuuka mu Yiririko, nategeeza abantu amawulire amalungi agafa ku Kristo. Kye nduubirira bulijjo kwe kutegeeza abantu amawulire amalungi mu bifo ebyo erinnya lya Kristo gye litawulirwangako, nemenga okuzimba ku musingi gw'omuntu omulala, wabula nga bwe kyawandiikibwa nti,
abo abatategeezebwanga bimufaako balimulaba, n'abatamuwulirangako balimutegeera.
Ekyo kye kyanziiza emirundi emingi okujja gye muli. Naye kaakano nga bwe mmalirizza omulimu gwange mu bitundu bino, era nga bwe mmaze emyaka emingi nga njagala okujja okubalaba, bwe ndiba ŋŋenda mu Sipaniya nsuubira okuyitirako eyo ewammwe mbalabeko okumala ennaku eziwerako. Bwe ndimala okusanyukirako awamu nammwe, njagala munnyambe okutuuka mu Sipaniya. Naye kaakano ŋŋenda Yerusaalemu okutwalira abantu ba Katonda obuyambi. Ab'e Makedoniya n'ab'e Akaya baasiima okuwaayo ku byabwe okuyamba abantu ba Katonda abaavu abali e Yerusaalemu. Ekyo bwe baakyesiimira okukikola, naye era balina ebbanja okuyamba abaavu abo, kubanga abaamawanga amalala baagabana ku birungi eby'omwoyo eby'Abayudaaya, n'olwekyo basaana nabo okuyamba Abayudaaya mu by'omubiri. Kale bwe ndimaliriza omulimu ogwo nga mmaze okubakwasa byonna ebibaweerezeddwa bo, ndivaayo ne mpitira ewammwe nga ŋŋenda Sipaniya. Manyi nti bwe ndijja gye muli ndijja n'emikisa gya Kristo emijjuvu. Abooluganda, mbeegayiridde ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okwagala kwa Mwoyo Mutuukirivu, munyiikirire wamu nange okunsabira eri Katonda. Munsabire mpone abo abatalina kukkiriza abali mu Buyudaaya era n'abantu ba Katonda abali mu Yerusaalemu, basiime bye mbatwalira. Olwo nga Katonda ayagadde, ndijja gye muli nga nzijjudde essanyu, mpumuleko nga ndi wamu nammwe. Katonda agaba emirembe abeerenga nammwe mwenna. Amiina. Abaroma essuula 16. Mbanjulira mwannyinaffe Foibe, omuweereza w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekiri mu Kenkereya. Mumwanirize ng'abantu ba Katonda bwe baaniriza, kubanga muntu wa Mukama waffe, era mumuwe kyonna kye yeetaaga ng'ali nammwe, kubanga naye yennyini yayamba bangi nga nange sibuzeemu. Munnamusize Prisca ne Aquila, benkola nabo mu kuweereza Kristo Yesu, abeewaayo okusalwako obulago okuwonya obulamu bwange. Abo si nze mbeebaza nzekka, wabula n'ebibiina byonna eby'abakkiriza Kristo eby'abaamawanga amalala bibeebaza. Munnamusize n'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu nnyumba yaabwe. Munnamusize mukwano gwange Epaineto, eyali omubereberye mu Asia okukkiriza Kristo. Munnamusize Maria, eyabataganira mmwe ennyo bw'atyo. Munnamusize Androniko ne Yuniya baganda bange, be nnali nabo mu kkomera, abamanyiddwa obulungi mbatume era abansooka okubeera abagoberezi ba Kristo. Mulamuse Ampliato, mukwano gwange mu Mukama waffe. Mulamuse Urubaana akolera awamu naffe mu kuweereza Kristo. Mulamuse ne Sutaako, mukwano gwange. Mulamuse Apere, Omukristo omutuufu. Mulamuse ab'omu maka ga Aristobulo. Munnamusize Herodiyani, muganda wange. Mulamuse n'ab'omu nnyumba ya Narukiso, abagoberezi ba Mukama waffe. Munnamusize Turufayina ne Turufosa, abakola omulimu gwa Mukama waffe. Munnamusize ne Peruso omwagalwa, akoledde nnyo Mukama waffe. Mulamuse Rufu, omulondemu wa Mukama waffe. Mulamuse ne nnyina eyafuuka mmange. Mulamuse Asunkurito, Fregoni, Herume, Patroba, Heruma n'abooluganda abali awamu nabo. Mulamuse Filologo ne Yuliya, Nerewo ne mwannyina, ne Olimpa n'abantu ba Katonda bonna abali nabo. Mulamusagane mu ngeri eraga okwagala n'okw'abooluganda ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo bye balamusizza. Abooluganda, mbeegayiridde mwerindenga abo abaleeta ebyawukanya n'ebyesitta z'abantu ebirwanyisa okuyigirizibwa kwe mwafuna. Mubeewalenga. Ab'engeri eyo si baweereza ba Kristo Mukama waffe, wabula baweereza ba mbuto zaabwe. Bakozesa ebigambo ebirungi era eby'okuwaanawaana ne balimbalimba emitima gy'abantu abatalina kabi. Wonna wonna abantu baawuliranga mmwe bwe muli abawulize eri Katonda, kyenva mbeera omusanyufu ku lwammwe. Njagala mubenga abagezi mu kukola ebirungi naye nga temumanyi kukola bibi. Olw'amangu ddala Katonda atuwa emirembe ajja kubetentera Setaani wansi w'ebigere byammwe. Emikisa gya Mukama waffe Yesu gibeerenga nammwe. Timoteo akolera awamu nange abalamusizza.
Era nange Terutiyo awandiise ebbaluwa eno mbalamusizza mu Mukama waffe.
Gaayo ansuza, era nga mu nnyumba ye mwe mukuŋŋaanira ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo abalamusizza. Erasito omuwanika w'ekibuga era ne muganda waffe Kwanto babalamusizza. Tutenderezenga Katonda ayinza okubanyweza mu kukkiriza. Ago ge mawulire amalungi gentegeeza abantu ge ga Yesu Kristo, era kye kyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda lyonna. Naye kaakano ekyama ekyo kyamanyisibwa mu byawandiikibwa abalanzi. Era Katonda ataggwaawo yalagira kimanyibwe abamawanga gonna, abantu balyoke bakkirize Katonda era bamuwulirenga. Kale Katonda oyo omu era omugezi yekka aweebwenga ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo emirembe n'emirembe. Amiina.